Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε τώρα τις τελευταίες δύο μέρες τον κύριο Ερντογάν να έχει σιωπήσει. Πράγμα δεν είναι και πολύ σύνηθες. Εικάζει κανείς σωστά ότι το κάνει λόγω της παρουσίας του σε φόρα που θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή εν πάση περιπτώσει θα έρθει σε επαφή και με ξένους ηγέτες όπως την Γενική Συνέλευση?
Δεν ξέρω αν το κάνει για αυτό το λόγο. Πάντως γεγονός είναι ότι τα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αυτή τη στιγμή έχουν μπει γερά στο τραπέζι του προεκλογικού κλίματος που καλλιεργείται σιγά σιγά στην Τουρκία. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ευνοεί την ομαλότητα στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν θα έλεγα ότι δύο μέρες απουσία από τα μικρόφωνα μπορεί να σημάνουν αναγκαστικά μια διαδικασία έτσι ειρήνευσης του λόγου του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος μας έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί πολύ έντονο και πολύ επιθετικό φρασεολόγιο απέναντι στη χώρα μας. Άλλωστε, εχθές ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών βγήκε και απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα αποφασίσει η Τουρκία πότε και αν θα συναντηθεί και με ποιους όρους θα συναντηθεί με Έλληνες αξιωματούχους.
Η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Μακρόν, εκτός από τα ενεργειακά που είναι και αυτό ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είδαμε ότι στην ατζέντα υπήρξαν και οι σχετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές σε σχέση με την ένταση που προκαλεί η Τουρκία. Το ταξίδι αυτό και τα συμπεράσματά του πάνω σε αυτό το θέμα προδικάζουν ότι περιμένουμε κορύφωση ή, όπως λέμε, στο πεδίο πρόκληση της Τουρκίας?
Δεν νομίζω ότι το ένα άμεσα σχετίζεται με το άλλο. Με τη Γαλλία έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική σχέση η οποία έχει κορυφωθεί με την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Ο κ. Μακρόν μάλιστα αναφέρθηκε ονομαστικά στις δηλώσεις που έκανε η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα, η κυρία Κολουνά, πριν από μερικές μέρες, μέσα από τις οποίες επιβεβαίωσε την απόφαση της Γαλλικής Δημοκρατίας να συνδράμει και στρατιωτικά την Ελλάδα σε περίπτωση που η Ελλάδα απολυθεί. Άρα νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε ήταν κάτι το οποίο επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, πέρα από την βεβαίως ξεκάθαρη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη, που είναι το θέμα της ενεργειακής επάρκειας και των τιμών της ενέργειας, οι οποίες έχουν καταστεί πλέον μη βιώσιμες για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, έχετε το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών θεμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω για την Ευρώπη. Και ιδίως θέλω να σας ρωτήσω πώς εξηγείτε την τόσο καθυστερημένη αντίδραση της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλούς μήνες είναι απλώς θεατής των εξελίξεων και έτσι τα κράτη ή μέλη έχουν αναγκαστεί το καθένα ξεχωριστά να λάβει μέτρα για να στηρίξει τους πολίτες, την κοινωνία. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή τη φορά είστε αισιόδοξος ότι έστω και τώρα, έστω και αργά, κάτι θα γίνει, ή αν ανησυχείτε ότι μπορεί και από το επόμενο συμβούλιο των αρχηγών, των ηγετών, να μην προκύψει τίποτε.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη στα θέματα τα ενεργειακά έχει καθυστερήσει δραματικά, θα έλεγα. Οι χθεσινές ανακοινώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πολύ λίγες και πολύ καθυστερημένες σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Από πέρυσι το Σεπτέμβριο στην Σύνοδο των Ηγετών του Νότου της Ευρώπης συζητάμε το θέμα της ενέργειας. Το θέσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Η Ελλάδα έχει καταθέσει από τις αρχές του χρόνου συγκεκριμένες προτάσεις, μέρος των οποίων σήμερα αρχίζει να συζητάει η Κομισιόν. Αντιμετωπίσαμε δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν 27 διαφορετικά μείγματα ενέργειας στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα είναι πολύ δύσκολο να βάλεις σε ενιαία μέτρα. Το δεύτερο ήταν ότι υπήρχε μια αισιοδοξία ότι δεν θα κλιμακωθεί αυτή η κρίση, η οποία ήταν μάλλον παράλογη και δεν εντραζόταν στα γεγονότα. Βεβαίως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο και η εργαλειοποίηση από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν στη διάρκεια του καλοκαιριού του φυσικού αερίου, αλλάζει τα πράγματα. Πάντως παραμένουν δύο μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μπλοκ το οποίο λέει ότι οι κανόνες της αγοράς δεν λειτουργούν σωστά και πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο τιμολογείται η ενέργεια και να αλλάξουμε βεβαίως και το μείγμα της ενεργειακής μας, της ενέργειάς μας, επιλέγοντας καινούργιες πηγές και καινούργιες οδούς από τις οποίες θα έρχεται το αέριο και το πετρέλαιο στην Ευρώπη. Και οι άλλοι οι οποίοι λένε ότι, ξέρετε, όσες παρεμβάσεις κάνουμε στην αγορά ενδεχομένως δεν θα φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε και θα μας εγκλωβίσουν σε υψηλότερες τιμές όταν θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών. Θεωρώ ότι οι δεύτεροι υποχωρούν μπροστά στο βάρος των κοινωνικών αντιδράσεων αλλά και των πολιτικών εξελίξεων. Οι εκλογές στη Σουηδία, οι εκλογές που έρχονται στην Ιταλία είναι καμπανάκια τα οποία λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο βαδίζουν οι κυβερνήσεις δεν είναι, δεν συμφωνεί με το λαϊκό αίσθημα.
Και βλέπουμε και στη Γερμανία ο καγκελάριος εκεί έχει μισές μέρες του μήνα μια άποψη, μετά μια δυστοκία στην άλλη να αποφασίσει μια σύμπλευση που να δώσει όθηση στην Κομισιόν να πάρει αποφάσεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο από την σχέση σας με Ευρωπαίους συναδέλφους, που θα έχετε και την πληροφόρηση και την αίσθηση που πάνε τα πράγματα. Βλέπουμε τελευταία, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, μια επέλαση, ας πούμε να το πω έτσι, ή νίκες της Ουκρανίας σε κομμάτια εκεί της σύγκρουσης. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε μια αλλαγή των συσχετισμών? Θα έχουμε μήπως, φαίνεται στον ορίζοντα ότι αυτή η σύγκρουση θα πάρει τέλος, θα βρεθεί μια λύση, ή έχουμε το απεσιόδοξο σενάριο ότι θα πάει σε μάκρος?
Νομίζω ότι όσοι λέγανε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος γρήγορα έχουν διαψευστεί. Και αυτό φαίνεται στο πεδίο της μάχης. Το καλοκαίρι δεν κατάφεραν οι Ρώσοι να προχωρήσουν σε κανένα από τα μέτωπα και τώρα με την ουκρανική αντεπίθεση φάνηκαν ότι δεν έχουν και τις δυνάμεις να υποστηρίξουν τα εδάφη τα οποία έχουν κατακτήσει. Αυτό μας κάνει αποσιόδοξους για το γρήγορο τέλος του πολέμου. Το αντίθετο θα σας έλεγα, ότι αυτά συνηγορούν στο ότι θα έχουμε μια μακρά πολεμική περίοδο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει αναπάντητη η ουκρανική αντεπίθεση από τη ρωσική πλευρά. Είναι γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τουλάχιστον δημοσιεύουν οι Ουκρανοί, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλος χώρος αίματος από τους επιτιθέμενους. Οι Ουκρανοί μιλάνε για περίπου 50.000 Ρώσους νεκρούς στρατιώτες, ένας αριθμός ο οποίος είναι τεράστιος, αν σκεφτούμε ότι περίπου 58.000 ήταν οι Αμερικανοί στρατιώτες που χάσαν τη ζωή τους στο Βιετνάμ, που διήρκησε περίπου 10 χρόνια, για να καταλάβουμε, και 13.000 ήταν οι Ρώσοι στρατιώτες που χάσαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν σε έναν άλλο πόλεμο που διήρκησε άλλα 10 χρόνια. Άρα είναι μια πολύ μεγάλος αριθμός, έστω και αν θέτουμε ένα ερωτηματικό για την ακρίβειά του. Θεωρώ ότι η Ρωσία έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή να τα παίξει όλα για όλα και χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο είναι δυνατό για να πιέσει τις δυνάμεις της Δύσης και βέβαια να κερδίσει στο πεδίο οποιαδήποτε ωφέλη μπορεί να κερδίσει.
Θέλω να σας πάω.
Η εκτίμηση είναι ότι δυστυχώς θα δούμε ένα πολύ μακρύ περίοδο πόλεμο.
Θέλω να σας πάω και λίγο στα πολιτικά θέματα, τα εσωτερικά πολιτικά θέματα. Είστε άλλωστε και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν είστε μόνο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Και θέλω να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο προεκλογική, θα έχουμε εκλογική αναμέτρηση με απλή αναλογική και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει κυβέρνηση που θα προκύψει από συνεργασίες, θα έχουμε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία, μετά την υπόθεση των παρακολουθήσεων, φαίνεται να μην διατηρεί καλές πιθανότητες μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ πλέον. Φαίνεται ότι οι γέφυρες εκεί έχουν κοπεί. Η ερώτησή μου είναι, έχετε σκεφτεί άλλες πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Μπορεί να αποτελεί μια λύση για την δημιουργία κυβερνητικού σχήματος η συνεργασία με κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
Κύριε Χατζηνικολάου, είσαστε πάρα πολύ έμπειρος και θα σας μεταφέρω μια φράση την οποία είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει και εσείς από τα χείλη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ότι το βράδυ των εκλογών μιλάει ο ελληνικός λαός και ξαναμοιράζει την πολιτική τράπουλα. Άρα οποιαδήποτε εκτίμηση εκ των προτέρων με βάση ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει μετά από εκλογές οι οποίες θα γίνουν για πρώτη φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο σήμερα να τις κάνει.
Έτοιμο για συνεργασία σας ακούω.
Δεδομένο είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να υψώσει τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Θα χαρακτήριζα μάλλον ατυχέστατη την έκφρασή του και υπερβολική και ατυχέστατη πολιτικά την έκφρασή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιάζει με τον Πούτιν και τον Ερντογάν. Όχι μόνο είναι ατυχέστατη, θα σας έλεγα είναι και προσβλητική και επικίνδυνη. Έτσι όπως την εξέφρασε μάλιστα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ τελικά πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας αυταρχικός ηγέτης ο οποίος έχει γαντζωστεί στην εξουσία με τον τρόπο με τον οποίο έχει κάνει ο Πούτιν και ο Ερντογάν. Και δεν ξέρω αν αυτό θα τον οδηγήσει στο να διευρύνει τα εκλογικά του ερίσματα ή η πολιτική του αυτή θα στείλει ένα μετριοπαθές κοινό του ΠΑΣΟΚ που θέλει σταθερότητα στη χώρα και πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσουμε με μία ηρεμία στον ευρωπαϊκό μας δρόμο, αν δεν θα του στείλει πάλι σε εμάς τη Νέα Δημοκρατία ως μοναδικό πυλώνα που εγγυάται αυτή τη διαδρομή.
Αυτές προβλέψεις είναι αυτές, άρα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που ο εκλογικός νόμος είναι αυτός που παρέμεινε, και οφείλω να πω εδώ ότι κάνοντας ρεπορτάζ είσαστε από τους πολύ λίγους που όταν το ρωτούσα στο ρεπορτάζ είχατε πει ότι δεν πιστεύετε ότι θα αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης στον εκλογικό νόμο, οφείλω να το πω. Εν τούτης όμως οι συνεργασίες μπορεί να είναι αναγκαίες, έτσι. Είτε κάνετε μια πρόβλεψη, μια ευχή ότι θα τις χρειαστείτε, ότι ο Νίκος ρώτησε λοιπόν ότι με το Βελόπουλο μπορείτε. Ανοιχτό το αφήνετε.
Εγώ θα σας πω ότι το βράδυ των εκλογών, σε σχέση που θα δούμε ποια κόμματα είναι μέσα στη Βουλή, ποια είναι απ' έξω από τη Βουλή, ποιοι είναι στις σχετισμοί δυνάμεων και δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να μην διερευνήσει τις δυνατότητες για την οποιαδήποτε συνεργασία, αλλά αυτό θα γίνει το βράδυ των εκλογών, όχι πριν από τις εκλογές. Γιατί αυτό ουσιαστικά θα ακύρωνε το βασικό μας επιχείρημα, που είναι θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ, ώστε να αναγκάσουμε κιόλας τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να έρθουν να μπουν σε μια κυβέρνηση η οποία θα εγγυάται αυτό που σας είπα, την ομαλότητα και το σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα.